Крутомітер з Омельком бували в кафі не вперше. Почували себе впевнено та не дуже й роззиралися. Зате їх супутники постійно крутили головами і процмокували язиками, дивуючись на своєрідну забудову міста, що поєднувала військово-оборонний стиль генуезців з житлово-побутовими спорудами, поширеними в країнах ісламу. Майдан у центрі Кафи, міста, збудованого на Кримському півострові генуезцями та захопленого згодом турками, які перетворили його на свою торговельну та військову базу в Чорному морі і водночас звідси намагалися контролювати Кримське ханство. Як завжди, вирував політичним життям, що проростало багатим урожаєм на ниві міжнаціональних взаємин його, зовсім неоднорідного населення. Як для політичних вимог та дебатів, це місце було обрано не випадково, бо Майдан, мов на долоні, проглядався з вузьких, загратованих візерунчатими решітками вікон замку, де розташувалася місцева влада. А що Майдан не тільки добре проглядався, але й добре прострілювався з замкових укріплень, то це тільки сприяло взаємній терпимості політичних опонентів. Різні групи, що репрезентували політичні партії та фракції, виступали за поглиблення ісламізації суспільства, за посилення світської влади, за приєднання Кафи до Кримського ханства, за утворення кафської автономії, за надання митних пільг на генуезькі товари, навіть за вільну Україну під протекторатом великого султана. За вільну Україну агітувала купка наполовину побусурманених, але добре зорганізованих місцевих українців. Про протекторат і султана тут більше говорилося про людське око, а точніше для вух турецьких патрулів. Та назло великій групі заможних польських туристів, які гомоніли поміж собою про консервативність сейму і необхідність зміцнення королівської влади. Поляки час від часу злісно блимали на завзятих українців, раді були б насмикати їм чуби, але не наважувались через лояльність їхніх вимог щодо Туреччини та з огляду на ті самі патрулі. Кілька разів, заплативши численним стражам порядку якусь дещицю за перевищення швидкості на перехрестях, козаки, яким уже добряче не терпеливилось, вигналися кіньми, волами та возом на Майдан і, швидко зорієнтувавшись, одразу звернулися до патріотично настроєних земляків. Після короткого знайомства, обіймів, чоломкання та довгої молитви за погибель ворогів українського народу, козаки повідали місцевій громаді про останні події в Україні, почули дещо про відгомін розпочатого нарешті морського походу і, головне, отримали корисні поради щодо підходящого, як для мети їхньої поїздки, готелю. Скоро були вони вже на місці спочинку. І, прововтузившись ще якусь годину, поки господар заїзду позаписував їхні імена та віднайшов на широкому дворищі закрите від дощу і сонця місце, де могли розташуватися і люди, і коні, і воли, і гарбузи, попадали на простелену долі солому та позасинали міцним і глибоким сном, наче меду попивалися. Хоча тут мусимо сказати, що крім чистої питної води та піднесених господарем заїзду чашок чаю, що входили до вартості оплати за нічліг, вони нічого більше й не нюхали. Розділ 7. Інтриги, гроші, товар. Але розмовляючи так про козаків, ми зовсім забули про чортенят, Куця і Пуця та бідолаху Малюка, який ні з того, ні з сього влип у гарненьку собі історійку. Потрапив у неволю через догідливість вищого начальства перед ще вищим. Хоч отак уже воно на світі ведеться, що як на горі вирішують, то внизу тільки крекчуть. Але малюк був чоловіком доброї душі і трішки філософом, тому ніколи не ображався на долю. Криктав тільки тоді, коли притискало, і був завжди готовий робити іншим приємне, навіть коли йому самому було непереливки. Тому не дуже він і образився, коли зненацька потрапив у неволю. Цей новий для нього громадський стан не дуже лякав малюка, бо хто-хто, а малюк знав, що воля без срібняка в кишені та без власного табуна гірша за життя забезпеченого невільника. Та й хто її має, ту волю? Той став невільником власних переконань, той власного господарства. Того полонили жіночі очі, і він не може їх забути. А того шкідливі звички, і він не може їх позбутися. Як не крути, а все неволя. Отака була у малюка філософія, над якою він не дуже мізкував, а більше практикував. Не завдавав собі зайвого клопоту і легко пускався за течією. До того ж, подорож у якості цінного невільника була приємною і необтяжливою. Дорогою малюк швидко здружився з чортенятами і так вплинув на них своєю доброю і спокійною натурою, що навіть куць всіма силами намагався не робити йому капості. У Бахчисараї їм дуже зраділи і одразу приставили до роботи. Палаці бракувало служників-невільників, а тому довелося нашим новоприбулим і двір, та коридори палацу вимітати, і на кухні крутитися, і меблі лагодити, і за кіньми ходити. Щоправда, кіньми займався лише малюк, бо тільки забачивши куця та пуця, вони кидалися в бік, голосно іржали і вперто відмовлялися їсти.
«Дурні тварини!» стинав плечима куць.
«І чого нас боятися?»
Щиро дивувався пуць.
«То нічого, друзі!» заспокоював їх малюк. «До коней просто треба особливий підхід. Щоб його знати, треба в степу вирости».
Зате вся інша робота робилася, мов, за допомогою якоїсь потойбічної сили, хоча куць і пуць наче зовсім не перепрацьовували. Та хоч би ти був і чортом, а не буває в житті так, щоб завжди було добре і щоб не звалювалася на тебе раз у раз якась халепа. І почне вас доля марудити та мордувати, і так уже замарудить та замордує, що інколи на світі жити не хочеться. Потім, звісно, все владнається та забудеться, але дехто нетерпеливіший візьме та й засуне голову в зашморг.